Mi, Filip Bitolčani, slušajte ne.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Парламентарното мнозинство нема да биде загрозено и покрај изборните калкулации и коалиции пред гласањето во вториот круг на локалните избори, иако постои можност за прегрупирање во владината коалиција, велат политички аналитичари. Тие ја анализираат можноста Зијадин Села од Алијанса на албанците да ја напушти владината коалиција, а ДПА да биде новиот партнер во владата. Прилог на Марија Митевска.
Изборните калкулации за гласањето во вториот изборен круг пред се во општините, каде се води битката меѓу партиите од албанскиот блок, според експертите не ја доведува во опасност владината коалиција. ССМ застана за дуј во освојувањето гласови за градоначалничката функција во Струга и Гостивар, додека Алијансата на албанците и покрај тоа што е нивен партнер, се здружи со опозициската БЕСА. Но НДП и унитети кои се дел од Алијансата на албанците соопштија дека ќе ги поддржат кандидатите на Дуј, а не на нивниот коалиционен партнер од Движењето за реформи на ДПА Зијадин Села, кој се договори со БЕСА. Политичкиот аналитичар од Факултетот за обштествени науки Митко Гажовски вели дека очекува по резултатите од првиот изборен круг да има прегрупирања во владината коалиција, односно зголемување на парламентарното мнозинство. Но секако дека и конечните резултати од изборите според него ќе имаат влијание и клучна ќе биде борбата меѓу Дуј од една страна и Алијансата на албанците и БЕСА од друга страна и ситуацијата е непријатна, особено за ССМ.
Меѓутоа, однапред беше најавена таа коалиција и односно поддршка помеѓу ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, така што мислам дека треба да ја зајакне позицијата помеѓу овие две партии и секако да привлече одредени други политички субјекти кон нивното парламентарно мнозинство, тука мислам на ДПА како алтернатива за Алијанса на албанците и од одредени други политички партии од етничките заедници кои што во моментов се во коалиција со ВМРО-ДПМ.
Политичката аналитичар Джелал Незири тврди дека после изборите ДПА ќе биде новиот коалиционен партнер во владата и договорите за тоа почнале уште пред неколку месеци, но не резултирале со успех поради противењето на Алијансата на албанците. Но по коалицијата на Алијансата со БЕСА таа пречка повеќе не постои и тој услов повеќе нема да важи.
Можно е да се очекува цела да ја напушти владината коалиција токму заради влезот на ДПА во владината коалиција. Исто така нов момент е фактот дека Алијансата на албанците во текот на целата кампања излезе во неколку наврати од тоа што е стратешка ориентација на оваа влада, тоа што се вредности кои ги промовираше новата владена коалиција, па и програма, ако може да се каже, на оваа влада.